الرحيم. فصل في الخنصاء. فصل دا موصوب دے في الخنصاء دا پہ اعتبار دا متعلق سرا صفت دے موصوب سرا دا صفتنا دا خبر دے دا مبتدأ محذوب هذا فصل في الخنصاء خبردار دا ما سیأتی تر سحد پوری دا فصل دے پا بیان دے جڑا کی دے پا بیان دا احکام دے جڑا کی چدل با منکم حصور کم للخنص المشکل اقل النصیبین آنی اسوأ الحالین عند ابی حنیفتا رحمهم اللہ تعالی واصحابه وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وعليه الفتوى. دا خنصا فعلا وزن دي او لغتا دا لين او تكسر توي نرم والي توي مات والي توي نفعلا وزن دي خنصا لغتن دا لین او تکسر توی او پی اصطلاح کی من له الالتان خنصا من آچا توی له الالتان وهو المشکل. نور تفصیل لخنصا پو بارکی چه دی اماراتو نبا معلومی وغیرہ بیا پخواهو کری دی خبار حالت دلتا دا اغ بیان کی گی چه کم خنصا مشکل دی مانا دادا چپائے کہ اس ترجید رجل دونسا باندی رشتا او دونسا پا ذکر ناری نباندی دکا خونسا مشکل داغد پارا پا پی میراث کے صحیح سا ملاوی گی اگے پدی دا خود دی مسلش او دا خونسا دا باس دا رست و رالو دا رجال خلص او دا نسائی خالصون دکھا دا خنصا مرکب دی او دا رجال او نساء دا مفرد دی زان زان لدی او دا مفرد مقدمی پا مرکب باندی مرکب دا خنصا دی او دا رجال خلص خالص سڑی خالص زنانا دا اجزا دی او دا کج اجزا مقدموی پا مرکب باندی طبعا وزعنم دا سوشو دا دی دا پارا چی دا وضع موافق شی دا طبع سرا. نوز دے وی چی دی کے اختلاف دے دے امام ابو حنیفا رحمت اللہ علی دا نظریہ دا او دا دا جمہور صحابہ و قول دے او پدی باندے فقوم دا چی خنسال بمن اقل النصیبین ورکو اقل النصیبین ورکو یعنی اسوأ الحالین بورکو گورو با قدا خنصا ناجن پرس کی او دے محروم کی گی زنان پرس کی دے حصولی نمم بے ناجن پرس قدر دا پارا بمسکو اسوأ الحالین بورکو چکم دا طولو نا ناکار دا حالین ادر او کپا مونس کی محروم کی گی مذکر کی حصولی نمم بے مونس پرس او قدوانو صورتونو کی سوڑی نبی آچے پا کم کے دتا کما ملاوی گی من کبے اکھا پرسکو قد سڑی پا صورت کی ایسا کما وا من بے سڑے پرسکو او قد زنانا پا صورت کی ایسا کما وا نبی آبے من زنانا پرسکو تو یہ بری مثال تو گو رہی لکا یو سڑے ہو لگی یو زوے پاتشو یو زوے یو لور پاتشو او یو اجڑا پاتی زوی لور او دا یو زوی یا جو دا سی چیلی پتا خلانے لگی خویو چی خوصا مشکل پاتی شوی دی سمام ابو حدیف رحمت اللہ علی وی چی دلتا که کمن دے رجل فرس کو مثلا رسونی انزون ابر دو دا یو زوی دو دا بل زوی او یو دا دو و کمن گا دے دے دا بین پرس کو مثلا رسونی سلور و نبی نبی آبا فدیس صورت که دیتا یو او رسی اوز دیده که من بدا خنسا مشکل سفر اس کو انسا تک عقل دا نصیبے لو کی دیتا صورت دا پرسکولو دا انسا کی دا یا یو بلی مصریتا گو رئی یو خزم لدا یوی خاون پاتے دے یوی مور پاتے دا یوی خور اخیاتی پاتے دے یو خنسا لے ابن پاتے دے خنسا اللہ تی یو سک پاتے دی خاون یو مور یو خور اخیاتی یو خنسا لے ابن مثلا خود شپگو ندا درے دا پار دا خاون یو دا پار دا مور سلور شوی او یو دا پار دا خور اخیاتی نسو شوی انزو او خنسا لے ابن یعنی علاتی خنسا لے ابن دا که من الگ پرس کو بس دا شپگو نا مثلا شواش پگو نا بده تورس ایگه بکنا او کدا من خنسا لے ابن جنہ پرس کو بیا خود دی نسب دا مال کی گی یا با حول کی مسئلہ دا شپگو نا اتو تا نس با من دا سا پرس کو سڑے بے پرس کو رور بے پرس کو دا دا پارا چیسو تا کم ہو رس کوئی گئی بے دیتا کو باندے کر دا مسئلہ شکو حرمان صورت تو گو رہی یو خضا مردا یو خاون پاتی شوی دا خاون یو خور عینی پاتی شوی دا کوئی گئی بے دیمانی او یو خنسا علاتی پاتی شوی دے یو سک پاتی شوی دے اور یو پاتی شوی دے خاون و اختن لعبن و ام یو خور عینی او خنسا لعبن اس دی دائی که مسئلہ دریو نا دا دری دا پارا دا خاون خور عینی دا پارا دری سوشوی شپاگ که خنسا علاتی من رور پرس کو میرا سو تولی شی نشی اولا دکا عطبا دے عطبا دا پارا عول نکی او کمنگی خور اللہ تی پرستو بیا بسو روڑی شپاگما دکال تا خور عینی نیم اولی دا شپاگما بدا اولی یا با مسئلہ عول کئی دا شپاگونا وو تا منو بیسا پرستو من بیلک پرستو محروم بے وی گئی پی دیکھا نا شدید ہے کہ ذکا مصنف رحمت اللہ علی وی چلیل خنس المشکلے دا خنسا مشکل دا پارا اقل النصیبین کم داد دو حصونا کد سڑی پرسکول پا صورت کی حصہ کم ہے ان بے سڑے پرسکو او کد زنانا پرسکول پا صورت کی حصہ کم ہے ان بے زنانا پرسکو اکو گرانا ندا آنی بے زمان مقصد سدے اسو الحالین دا پارا دا دی خنسا مشکل دیر ناکارا دا دو حالین نبل دے دس دا پارا ہوئی دے دیل ہوئی چھ دا کم صورت منگ بیان کو زوج خور عینی او خنسا لی ابن دل دے کم منگ الگ پرس کو بیا خودے محروم دے اقل النصیبین و تکم دے رسی ویگی پدی اخنو جوڑی گی ندوی دا اقل النصیبین دا مانا دا کم محروم کی گی خودے رکھا دا کم محروم کی گی نا نبیہ بے منگ سکو کم دا نصیبین و بور کو ندہ اقل النصیبین دل ضروری ندی چگین خام خادتا بھئی سمی لاوی کی خکم بھئی کلب دے محروم کی گیم تو دا اقل النصیبین ترجمہ اکلا فا اسوأ الحالین سرا کوشی پری ولی الخنس المشکل پارا دا خنسا مشکل اقل النصیبین کم داد دو حصونا آلی مخصوص زما اسوأ الحالین دیر بد دا حالین نبور کو بد دا حالین ندائی کدی محروم کی گی محروم بے کو او کنو محروم کی گی اقل بور کو خدا دا چاپنے ہندا بی حنیفتا رحمہم اللہ تعالی پنیز دے امام سے و اصحابی او پنیز دو ملگرو دے امام سے امام ابو عصب و امام محمد حاشی والوی چی دا تعمیم ندے پکار دا تعمیم ندے پکار چکا دے امام ابو عصب قول آخرانے دا مخالف دے امام دا ابو حنیفہ ندے او عبرت قول اخیر لرائی تکا دا مرجوع الی ویگئی پدے پاتش امام محمد نو قدوری دی کی شرح دا قدورہ اقطع ہدایت درو والو لکلی دی چھ امام محمد دے امام ابو یوسف سر دی ویگئی پدے دا تعمیم ندے پکار خبار حالت مصنف رحمت اللہ لے دا تعمیم کردے دی چھ پنیز دے امام ابو حنیفہ او پنیز دا سیبین و باندے دا دید پارا اقل النصیبین یعنی اسوأ الحالین دی، وهو قول عامة الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، او دا قول دا عام صحابہ کرام دے، فدے کے اشارے ترجیح توکڑا چگورا دا عام صحابہ دا نظریہ دا وعلیہ الفتوہ، او پدے باندے فتوہ مند فیگے پدے تو دا خونسا مشکل مسئلہ دیرا آسان اشکو کتا سلے اوکر دا دراشی پا مسئلہ کی نو با گورے چاول دے محروم کی دے شی کنا کا محروم کی گی خلے ریکا او کنا محروم کی گی یا چکم کیو تا قل حصہ رکی اکبے فرض کی گی فیگے پدے دیرا آسان اکتری کشو اہل امام ابو حنیفہ قول لے علام صحابہ و نظریہ را او پدے باندے فتوہ فتوہ کراچے والا ازان ندے جوڑی فتوہ پہنگے بڑی مان پیتاو کی ویزا لکھی دی کنا ابو فلمین مویشب بڑی کدا دا سنیات کدا تک یاد ساتی بڑوا تمہیں سر آجی بڑاوا دا پتوا تمہیں سر آجی پتاوا پہنگے بڑی کدا بڑوا تک یاد ساتی میرا وزنیری حقیقت ام دارے وعلیہ الفتوا ویلی مپیان بھائی پیتاو آدھا لندیو بند کیوی پہ جلدی کی رکھ رہی کہ پتاو آیا فتوا او جمع ای اج په دې زیر باندې ډېر خراج ډېر دې به څه کړې به څه باندې کړو که دې دې کړې بحث يبحث بحثا دې وي ير دې ډېر لوی به څه په دې مسله باندې او دې څه دې کا سره باندې خبر دي ها نو بار حالت علی الفتوا دې باندې فتوا ده کما اذا ترک ابن یو سړی مل دې او دا آغا یو زوی پاتی شوی دی و بنتا یو لور و خونسا یو خونسا پاتی شوی دی لیل خونسا نصیب و بنتین اولی اکا دا قل دا نصیب اینو دا خونسا دا بدل تیسا دا بنت ورکو لئنهو متیقنن اکا دا یقینی دا و عند الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ امام الشعبی وی دا لیو تابعینو کلی او دا یو صل پنزوس صحابوں نے روایت را نقل کری دی 61 ہجری کی پیدا دی اور دیا 109 کے دے وفات شوے دی دا حمدان یو قبیلہ کی حمدان کے یو بطن دے شعب اغیط نسبت شوے دے شعبی و توی عامر ابن شراحبیل دے امام ابو حنیفہ پا اشیاخو کرے اگو استاذانو کرے نو عند الشعبی رضی اللہ تعالی عنہو انیز دا شعبی سے دیو مجمل خبر کرے دا فباب دبارہ دا خونسا مشکل کی دا خونسا مشکل پا بارہ کی دیو مجمل قول کرے دے یا دا حقا مجمل قول پا تفصیل کی امام ابو عصب او امام محمد اختلاف کرے دے امام ابو عصب او امام محمد داغی پا تخریج کی اختلاف کرے دے نزکا ویو آئین دا شعبی رضی اللہ عنہ انیز دا شعبی سے باندے وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دے للخنسا نصف نصیبین تا خنسا دا پارا نمد دو حصو دا بالمنازعتی پا جنگ سرا خنسا لگی دے لے دا وارثانو سر پرزول کئی وارثانو توی تا خض ہے چھے کم ایزا دے رجی کر او توی تا سڑیم بگی بڑی کدھا سڑی زورت کی کم رجی ہوتی تا سڑی دے توی تا خض ہے پہنگے بڑی مانی نو دیدے یہ خونسا دا پارا نصب دا نصیبے نو دا نیم بولا دا سڑی سور کے لکا نیم کخو گندے نیم بولا دا خزے ورکے پہنگے بڑی نیم خزے چی وطوئی نیم سڑے دا نیم خزے گندے دے و نیم سڑے دے نو نیم بولا دا سڑی سور کو او نیم بولا نو زکا وئی چلے لخونسا نصب نصیبے اجرا دا پارا نیم دا دو حصو دا بالمنازعہ فطریقی دا منازعات و جنگ سر وارثانو توی چی تا تا کم رسی چی کم کم ای اغو یادی او دیر دیر یادی منگولا پیسلو وختلفا دو قول مجملو کو لیکن امام ابو یوسف او امام محمد وارو اختلاف کردے پسکی پی تخریج قول شعبی پر او خلو دا قول شعبی کی چنے صد نصیبینو بسنگل نقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی امام ابو عصب سے بوئی پدک کا مثال مذکور کی امام ابو عصب سے بوئی پدک کا مثال مذکور کی چیو ابن دے یو بنتاب الخنسا پاتشوے دے امام ابو عصب سوئی لیل ابن سہمو غیل بسور ورکے پوریسا وللبنت نصف سامن لول مسورشی نیما وللخنسا ثلاثه اربع سامن او دے جڑا دا پارا بدری ربع دے سامش اور فرض کئی دا سے لکا یو روپائے دا دا زوی صدا یو روپائے دا سو پاؤنے حلو کوئی گے پرے دے ہر یو تربع ہوئی لچے زوی لدی یو روپائے ورکرا سنور پاوا لول مسورا ورکے دعا تانیس شو دو پاوش او دا دے جڑا دا پارا سوری نیما دا سڑی تانیس دا آنا ورکا او دا دی نیما سنورانیس دا دینا دا با دول سنیش کوئی گے پکنا نصب دا نصیبه نسو کن دا سڑی چو سم رہ سدا دا اکی نیما بم ورکو بیا چی دا زنانا سم رہ سدا دا غی نیما بم ورکو دا مجموع ابا پک دا دیگی سش نلیل ابن سامن نزوی دا پارا پوری سدا ولیل بنت نصف سامن ولیل خنسا سلاس و اربع سامن او دے جڑا دری ربع دا سامنی دری ربع مانے پوش ہوئی کنا
دی
بیڑی نشیزا دی رسو کنا تاو نصب دا نصیبه نو دا کنا پوئی گئی پا دے باندے ندی خواہ نصب دا نصیبه نس دا دنی ماو دا غنی ما دری ربع دا سام اولی ویلی ان الخنسا یستحق و سحما دے جڑا خود پوری سی مستحق دے اشان دا زوی خو ان کانا ذکر که یقینا معلوم شي چې دا نارینه لري ونصف شهمن او دې نیمې سي مستحق دي ان کان انصا که یقینا دا معلومه چې دا زنانه ده وهذا متيقن دا خو یقیني خبره ده دا نیمه ورکول دا خو یقیني خبره ده لکه قضیه سړي کې خو بخا مخافه خو به یې ستاره ني چې دا یقیني ده فیاخذ نصف النصیبین دې به نیمه د نصیبینو والی یعنی نیمه به واخلي دا مجموعی دا نصیبینو سلور دا زوی سیری سلور ربعی دو ربعی دا لور دو شپک شوی دی با دری ربعی اخلی دا نیما دا مجموعی دا نصیبینو دا دا یو عبارت معال دا طول یو دی عبارتو نبدلی اوین نصف المتیقن یا با دی نیما یقینی و اخلی مغا نصف نصف المتنازع فی نصف یقینی دا لوری سدا دو ربعی و اخلی او نصب د نصب د مولانا متنازعتی بوالی د سلون نصب سو دوا د دو نصب سو د یو د اک بوالی نصب د نصب د متنازعتی بوالی پسوارت له اوگر زید د پارا د خونسا ثلاثه اربع فهمین ویګی بی کنا اک عبارت بدل د معالی او دی اوس د جرا ټولی دا ټولی سی سو سوی و مجموع الانصبا مجموعه د حصو سهمانی دو پوری وربع سهمین او ربع سهمین پوئی گئی بھی کنا پوئی گئی سلور یو او دو دو جمع کنا سلور بل دا دوی سی شوی او یو ربع دو سهم تی سی وی شوی کسرائی کنا لئنہو لئمام ابو یوسف رحمت اللہ علی یا تبر السحام والعول دے اعتبار کئی دے سحام و دعول سمانا امام ابو یوسف لگی البستو الالکسر دے بسط کئی کسر تا دے اعتبار دا حولو دا سیامو کئی یعنی دے بسط دا مسئلے کئی کسر تا نو دا ہو دو پوری سی دی یو ربع دا ویگی نو کسر خو ربع دا کنا ورکا دو لچار کے ضرب و مخرج دا ربع کی چار گونے اٹھ جمع ایک دا کسر و سر جمع نوش تولی نہ ربع شوی تولی سو شوی نہ ربع شوی فدے کے سلور ربع دا زوی دو دلور او دری ربع دا جڑا شو پوئی بھی کنا لے انہو تک امام ابو سب چلے یا تبیر السحام والعول دے اعتبار دے سحام و دعول کئی یعنی دے بسط کئی الال قصر تا نچے کنا پا مخرج دے قصر کی ضرب ہوئے کئی نبیا بور پسی اگر قصر جمع کی چار دونے اٹھ تم ایک نو آغا دا چا مخت مسئلہ تیرے شو آغا شنون دے دے مدا خوش و تصح من تسعا دا مسئلہ دنون سیدہ سنور رب عید زوید و دلور او دری دلپار دی جلاش او نقول یو مقصد دے عبارت بدل لے او نقول یا من دا سوال لیلم نے سہمان زوید دوی سی ور زوید سورہ ور کا دوی سی ولیل بنت سامن لول سورہ ور کا یو ایسا ولیل خنسان اس کو نصیبے خنسان با سورہ ور کا یو نیما التلاغا لگ دوی سی دی تاغین یو او دا جنہ یوی سدا دا نیما دا خنسان دا پارا بنسی جی نصب دا نصیبینو و هو سهم و نصب سهم یو پورا او بل نیما سوش وی سلون نیم دو دالم یو دا جینا یو نیما دل سوش وی سلو نیمی شوی کنی شوی بس کسر کم یو راگی نسبی پرک پا سلو نیمی شوی کسر نسبی داری کنی وقتی خو آلغا بی کنی رو بگی دا پاسوا او سلو نیمی شوی کسر نسبی دی زرم پرک پا مخرج جنی سب کے چار دونی اج جمع دانی سپور سے جمع کنیو نو نسبتی جوڑ سو ادھے کے سلو نسبتی چاری دالت دو نسبتی چاری دلور اور دری نسبتی چاری دلور تو چی بھی کفوانی سوی دا امام ابو یوسف اغنیتو دا نصیبین قدا سے انداز فرار آلی امام شعبی دا قول تخریج کئی او نقول لی ابن سامان یا پا منگوی چی دزوی دوی سیری ولی البنت سامن دلور یوی سر ولی نخلصان اسپ نصیبین وو سامن و نسپ سامن وقال محمد امام ابو یوسف کی سخلا سکر امام محمد رحمت اللہ علیہ وی پا تخریج دا قول دا شعبی کی چی یأخذ الخنصا اجراب اخلی خمسیل مال دوی دو پینزم دمال انکان ذکرہ کدے نارینی و ربع المال صدرم آب اخلی انکان انسا کدے اجرام و النص نصب کو فیأخذ نصف النصیبین ایبا نیمت دوی سو اخلی وزد خمسیل نیمت دا خمس او دربع نیمت دا سمن وزالک دا نصب خمس دے و سمن دے بے اعتبار الحال گوری کدا خنسا من مذکر واخلو مسئلہ دا سو نا جوڑی گی انزو نا دا کنے دا زد ابن زد جڑا دام ابن دے یو دا بنتی خنسا دا سو رو رسیلی پنزو کی دو خنسا نو جو یہ کہہ دا پنزو موائی کنو نو کچر تا دے من علف او آئیو نو خنسے دی کنے دی او کجنائی او آئیو نبیہ تا روب عدا کنے دا نو من یقنا علف او آئیو نجنائی نسب النصیبین او آئیو نو دا خنسے ہو نیمت دا خمس او دا دی ربع نیمت دا سمن ربع جنیمت دا سمن دے کر ہوئی گئی بری نو دے پانچ دبا اٹھ کے ذرہ بار جو پانچ جاٹی چالیس چالیس کنا با مسئلہ جوڑش ہوئی گئی بری یا دا خواہ خارج نما ہوئی دا مصنف طریقی تا گو رہے وی ویا خوز الخنسا دا خنسا با خمسے دا مال اخلی دا پینزمی انکان ذکرہ کدے ناری نو او ربع المال سنرم بالی انکان انسا کدا خنسا مؤنس نسجل بوکو فیا خزن اسپا نصیبین دے بنیم دا دو حصو والی وزالک دانی سب دو خمسے و خمستے و سمن دے درو بی خب اعتبار الحالین یو پیر مذکر بے پر تموانس و تصیح من اربعین مثلا تلویخ تونا سید سنگا و ہوا دا تلویخ چی دی المجتمعو دا جمع شوی دی من ضرب احد المثلتین شکل من یو مثلو والا و هی الاربع ہے کہ من خونسا سپا رس کرد مؤنث دو مسئلے و جوڑے کے یو دا مؤنث دا خنسا بلا دا مذکر صحیح جو یا با دا مؤنث دا مسئلہ ہوئے پھر اخرا آغا مسئلے دا مذکر کے وحی الخمس تا دا صدور انا اغدر تین زون ازن چار پنجا بیس شو سمت الحال یا مانا دو کی ضرب ہو رکھے تکا یو پیرا مذکر دے بلکہ دا مؤنث کنا بیس دونی چالیس اس بیس سنگا مادلو اس با سنگ معلوم ہو نمو فمن کان له شیء من الخمس دا چاچی حصہ دا پینزو نہیں فمضروب فی الاربع تدیر پارا مضروب دا مثلا ومن کانت له شیء من الاربع چا دا پارا چیو شیء دا سلون نہیں فمضروب فی الخمس ایل اغا مثلا مضروب دے کوئی گئی بکنا کتا خونسا پر اسکڑی تو دا مضروب بدر جال و مثلے او کتا رجل پر اسکڑی نو مضروب بیرسی دا مؤنث دا پر اسکول اغا مثلے چې دا چې دی وکړل اسوارت لیل خنسا وګرځې دل د پاره دی جڑا مینا ضربین دو ضربینو نا 13 سم بیا لږی چې په سلوي وختو کې ولیل ابن رضوی د پاره 18 سم اصل لږی چې ولیل بنت 9 او دلور د پاره نه هي شي په دې پوه شوي بس عبارت ختم شو راځي شکل دې جوړ خنسا به مون پر څه مذکر صحیح دا او یو تے اب امون خونسا پر اس کسو مونس دو مسئلے بچ جوڑے امام ابو حنیفہ نے دیکھو یاد رہتا سب خپل نظریہ یا سنے اخلاص کری وہ بار حالت امام شعبی کی کم کھول کھڑے نے سب دنسیبے مدی کے بعد دو مسئلے جوڑے پنیز امام محمد امام ابو حنیفہ طریقہ ہوتے رہا سوا امام محمد سے وہی چیو پیرے پرس کا ابن خنسا بنت مجھے سب فرض کا ابن مثلا سورج کو سورج پر کرنا یہ دو دو جو پیرے مونس پر ابن خنسا بنت اور دا دن پر سونا سن وہ چسنگ دو مسئلے جوڑی کی میری یو مسئلے لبا پا بل مسئلہ کی ضرب ہو رکھی تو سب چار درج پن چار پنجا صحیح ہوا تا وہ صرف دا مسئلہ پدے کی ہوا نا کدا پدے کی پن چار بیس صحیح تھا اس دو حالت ہے جی ہو پھر انارینا میں پھر تھا زنانا بیا تو پہ حالتیں کے ضرب ہو رکھی بیس دونے چار نہیں مضروف دا دس ہو تصیش ہوا تصویر امن چالیس مضروب سرے ددیر مسئلے دا پار مضروب دا مسئلہ اور ددی دا پار مضروب دا مسئلہ اصل مسئلہ کہ منگ خنسا مذکر پرس کر ابن دو چار اٹھ اور چمنگ خنسا مذکر پرس کن دو چار چار کن نہ دو پنج دن کے پرس کا نو پنج اکن اور پنج اکن پنچ صحیح جا کہ صحیح نہیں سو اس گور نہ خنسا دا پارا دی دے ابن تو سورت کی سورا گلی دی اتو اور دی دے والے سورا گلی دی پانچ آٹھ جمع پانچ سوچ پی تیرہ چالیس تو کہہ دیتا تیرہ اور اسی صحیح تھا کن اور دی الگ کا پارا آٹھ دے دے دس دا دے سوچ پی اٹھارہ اور اسی اور دی دے پانچ دے دے چار سوچ پی پتہ نہیں سوچ اسی اور پھر مذکر کرنا ہوتی ہے اور مسئلہ دی کیوں ہوتی ہے مضروب دا مسئلہ دی نہیں دا کون سی پری بات تک کشیر ہے وہ صرف دیمان و شادی سے دقول تخریج کرے رہے امام ابو یوسف سے پیو انداز ماننے سب در سیدے رہے جب بل انداز کرے رہے 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 رہے